Nesta imaxe aparecen os meus tíos avós Eusenio e Araceli preparando unha das alfombras florais do Corpus de Bueu. El é o que está no centro da imaxe en primer termo, e ela a que suxeita a cesta. Pola súa xuventude diría que a foto está tomada a principios dos anos 60. Segundo as fontes desta alfombra na que estaban a traballar, era dos veciños propietarios das casas onde pasaban despois a procesión. O particular que teñen estas alfombras de Bueu son os materiais que utilizan, xa que proveñen de medio natural ou de plantacións preparadas para iso. Pero tamén, o tratarse dunha vila mariñeira, levaban cunchas, area, algas e serrín. Para que se facían e se seguen facendo estas alfombras? Pois para celebrar a festa religiosa do Corpus Christi, na que as igrexas sacan o seu santo en procesión. Digamos que era unha forma que tiña povo de presentarlle adoración ao santo facendo que este pasara por un sitio bonito. Digamos que engalanaban o camiño polo que pasaría o santo.